Ռամը 9-ն է, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր հուլիսի 13-ն է, երկու շաբթի առաջիկա օրերի ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Սահմանադրական դատարանի շուրջ լարվածությունը շարունակվում է հարցազրույց մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանի և Սահմանադրական դատարանի նախկին անդամ Ալվինա Գյուլումյանի հետ։
Դա իրոք շրջանակներից դուրս կներ, եթե նման միջոց բավարարվեր։
Մենք մտածեցինք, որ մենք կարող ենք նախադեպ ստեղծել Եվրոպական դատարանում։
Կոսովոյի նախագահ Հաշիմ Թաշին այսօր պետք է ներկայանա Հաագայում գտնվող պատերազմի հանցագործությունների միջազգային դատարան։ Այս թեմաներին կանդրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Հստորեն դատապարտում ենք հուլիսի 12-ի կեսօրից սկսված ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից Հայաստանի Տավուշի մարզի ուղղությամբ հրադադարի խախտումները, որոնք ուղեկցվել են դեպի հայկական դիրքեր ներթափանցման փորձերով և հրետանու կիրառմամբ, հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Աննա Նախդալյանը։ Հայկական կողմի համարժեք գործողությունների շնորհիվ արդյունավետորեն զսպվում է այս սադրիչ գործողությունները, նշել է խոսնակը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը Հայաստանի վարչապետի և պաշտպանության նախարարի հետ համակարգմամբ մշտական կապի մեջ է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների և ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի հետ, ներկայացնելով իրադրությունը տեղում և դրա հետագա սրման վտանգները, փոխանցել է Նախդալյանը Facebook-յան գրառման մեջ։ Վերջին ժամանակաշրջանում ադրբեջանական կողմը հակառակ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների սադրիչ գործողություններից, թշնամական ռետորաբանությունից զերծ մնալու և հրադադարի ռեժիմը ամրապնդելու կոչերի շարունակաբար հանդես է գալիս ուժի կիրառման և ռազմական էսկալացիայի սպառնալիքով։ Այս սպառնալիքների պայմաններում իրականացված սադրիչ գործողության հետևանքների ողջ պատասխանատվությունը կրում է Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, շեշտում է Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության խոսնակը։ Երեք Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդեց Ադրբեջանի զինված ուժերի զինծառայողների ու Ազով Տաուշի ուղությամբ Հայաստանի պետական սահմանը խախտելու փորձի մասին։ Հայկական կողմի նախազգուշացումից հետո Ադրբեջանի զինծառայողները թողնելով ՈՒԱԶ Մագնիշի ավտոմեքենան վերադարձել են իրենց դիրք։ Ժամը 13:45-ին կրկնել են հայկական զինված ուժերի սահմանային դիրքը գրավելու փորձը, կիրառելով հրետանային կրակ, սակայն ճնշվել են հայկական կողմից և կորուստներ կրելով հետ շպրտվել։ Հայկական կողմը հայտնել է, որ կորուստներ չենք ունեցել, իսկ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել է 3 զոհի և առնվազն 4 վիրավորի մասին։ Ուշ երեկոյան պաշտպանության նախարարության խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը հայտնեց, որ ադրբեջանական կողմը 82 մմ-անոց ականներից և տանկից վերսկսել է հրետակոծել այն նույն դիրքի ուղությամբ, որտեղ ավելի վաղ ՈՒԱԶ-ով Հայաստանի պետական սահմանը խախտելու փորձեր կատարվել։ Ժամեր անց Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակը տեղեկացրեց, որ կրակոցները պարբերաբար տարբեր ինտենսիվությամբ շարունակվում են, հայկական զինված ուժերը կորուստներ և վիրավորներ չունեն, հակառակորդի բոլոր փորձերը թիրախավորվում և չեզոքացվում են։ COVID-19-ի հայտնաբերված դեպքերի թիվը աշխարհում մոտենում է 13 միլիոնին, զոհերին է 569,000-ին։ Վարակի տարածման քանակով առաջին երյակում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Բրազիլիան և Հնդկաստանը, չորրորդ տեղում Ռուսաստանն է։ Համաճարակի սկսվելուց ի վեր առաջին անգամ ԱՄՆ նախագահը հասարակության մեջ հայտնվեց դիմակով և հայտարարեց, որ երբեք դեմ չի եղել դիմակներին։ Նախկինում նախագահը երբեք դիմակով չէր հայտնվել ասուլիսների, քաղաքական հանրահավաքների և այլ միջոցառումների ժամանակ։ Associated Press-ի փոխանցմամբ Սպիտակ տան ղեկավարը դիմակների վերաբերյալ միանշանակ չի արտահայտվել։ Նա ասել է, որ տեղին կլինի դիմակներ կրել այն տարածքներում, որտեղ մարդիկ իրար մոտ են գտնվում, բայց օրինակ մեղադրել է լրագրողներին, որ նրանք դիմակ են կրում միայն քաղաքականապես կորեկտ երևալու համար։ Համաճարակային իրավիճակը շարունակում է ծանր մնալ կենտրոնական Ասիայի երկրներում, Ուզբեկստանում նոր սահմանափակումներ են մցվել, Ղրղստանում բժիշկները հետ են կանչվում արձակուրդներից, սահմանները փակ են։ Ուզբեկստանի հազարավոր քաղաքացիներ մնացել են ռուս-ղազախական սահմանին, մնալով առանց աշխատանքի Ռուսաստանում, նրանք փորձում էին տուն վերադառնալ Ղազախստանով, բայց այնտեղ խստացրել են սահմանափակումները կորոնավիրուսի հետ կապված իրավիճակի վատթարացման պատճառով։ Միգրանտները հայտնվել են բաց դաշտում 37 աստիճան շոքի պայմաններում առանց սննդի, ջրի և ֆինանսական միջոցների։ Այս և այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում շարունակվում է Սահմանադրական դատարանի նախկին նախագահ Հրաչ Թոմասյանի և նախկին դատավորներ Ալվինա Գյուլումյանի, Ֆելիքս Թոխյանի և Հրանտ Նազարյանի դիմումի քննությունը։ Այս շաբաթ Եվրոպական դատարանը մերժեց սահմանադրական փոփոխությունները դադարեցնելու Սահմանադրական դատարանի նախկին նախագահի և նախկին դատավորների պահանջը, միջանկյալ միջոցի կիրառմամբ Թովմասյանն ու նախկին գործընկերները պահանջում էին շարունակել պաշտոնավարումը, մինչև Եվրոպական դատարանը կավարտեր իրենց իրավունքների վերաբերյալ դիմումի քննությունը։ Ազատության հայկական ծառայության տնօրեն Հրաչ Թամրազյանի կիրակնօրյա վերլուծական հաղորդման հյուրն էր Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը, լսենք հատված հարցազրույցից։
Ինչ տրամաբանությամբ էին գործում, ասենք նշված պաշտոնյաները փայցում են Եվրոպական դատարանից սառեցնել օրենքի գործողությունը։ Ես որքան հասկացա, աննախադեպ է, սա նման նախադեպ չի եղել,
որ այո, նա ճիշտ է գտնում, սա աննախադեպ է, և նաև իրավիճակն է, այսինքն միջակայական միջոցքի իրարելու նման հանգամանքներ չենք հանդիպել ընդհանրապես Եվրոպական դատարանի պատմության մեջ էլ, և իրականում ինչի է դատարանը նաև գտել, որ դա շրջանակներից դուրս է, նաև հենց այդ պատճառով էր, կարծում եմ, որովհետև նաև մեր դիրքորոշման մեջ մենք այդ մասին ներկայացրել ենք, որ ամեն դեպքում դա իրոք շրջանակներից դուրս կներ, եթե նման միջոց բավարարվեր, որովհետև դա հաստատ կոնվենցիայով նախատեսված դատարանի իրավասության շրջանակներից դուրս կլիներ։ Այդ նման իրավասյունը նախ և առաջ ուղղակիորեն կարելի ասել ինչ-որ տեղ ներքին գործերի միջամտելու սահմանից
նանցում կա։
Եվ կարծում նաև այդ է պատճառը, որ ոչ միայն դա, այլ նաև զուտ 39-րդ կանոնի կիրառման տրամաբանությունն է, որ այսպես կոչված irreparable harm, այդ հասկացությունը կոչվում կանոն շրջանակներում, այսինքն անդառնալի վնաս, անդառնալի damage, անդառնալի վնաս, որը նշանակում է, որ կոպիտ ասած պետք է ինչ-որ քայլ անի դատարանը, որպեսզի նման անդառնալի վնասը կանխի։ Եվ սովորաբար նորից եմ կրկնում, դեպքերի 90%-ը, կարծոմ մեծ մասը, վերջ չասեմ, բայց զգալի մեծ մասը, ճնշող մեծամասնությունը, կիրառված միջանկյալ միջոցների վերաբերվում են դիմադրողների կյանքի և առողջության սպառնացող վտանգների մեծամասնությունը։ Այդու նաև Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ կիրառված միջոցների։ Եվ նաև այդ ամբողջ պրակտիկան է նշում, որ ներկայացված պահանջը կլինելու է out of scope, այս կամ շրջանակներից դուրս, կարծում եմ, այնպես շատ վիճելի էլ չէ։
Հրաչ Թամրազյանի հյուրն էր նաև Սահմանադրական դատարանի նախկին անդամ Ալվինա Գյուլումյանը, լսենք հատված հարցազրույցից։
Հիմա ինչ վերաբերվում է միջանկյալ միջոցին, թե ինչու մենք դիմեցինք, կար արդյոք նման փորձ? Ոչ, նման փորձ չկար, որպեսզի նմանօրինակ հարցերով կիրառվեր միջանկյալ միջոց, բայց Եվրոպական դատարանը, այսպես ասած, մեռած նախադեպեր չի ունենում, և Եվրոպական դատարան կոնվենցիոն իրավունքը որոշակի զարգացումներ է ապրում, և ի նկատի ունենալով վերջին տարիների, այսպես ասած, հարձակումները դատական իշխանության անկախության վրա, և Հունգարիայի դեպքը, և Ուկրաինայի դեպքը, և Լեհական դեպքերը, մենք մտածեցինք, որ մենք կարող ենք նախադեպ ստեղծել Եվրոպական դատարանում։ Սա մեր դիմումի հիմնական պատճառներ եւ մենք բերեցինք փաստարկներ, որոնք հարգվելու դեպքում իսկապես հետագայում միգուցե մեր իրավունքի խախտումը ճանաչվելու եւ Վոլկովի գործի օրինակով մեզ աշխատանքում վերականգնելու պահանջը բավարարելու դեպքում, եվրոպական դատանի կողմից նման պահանջ բավարարելու դեպքում պետք չէ լինի որոշ գործընթացներ, այսպես ասած, հետ տալ ժամանակի մեջ, եւ որը կարող էր ավելի ծանր հետևանքներ առաջացնել։ Մեր նպատակը ընդամենը դա էր։ Դատան դեռևս պատրաստ չէր այդ քայլը անելու, չնայած ասեմ, որ եթե դա լիներ միանշանակ մերժելու, ապա այսպես ասած պատասխանատու կամ հերթապահ դատա, որը որպես կանոն այս հարցերը լուծում է, միանձնյա դա կլուծեր։ Նույնիսկ պալատի նախագահը կարող էր միանձնյա լուծել, բայց ոչ մեկը, ոչ մյուսը այս հարցում չգնացին դրան, այլ դա փոխանցեցին պալատին, որպեսի պալատը 7 դատավորից բաղկացած որոշում կայացնի, ինչը վկայում է այն մասին, որ հարցը բավականին լրջությամբ է դրված եղել, եւ հենց եվրոպական դատարանը դա որոշակի քննարկումների տեղիք է տվել, այնպես միանշանակ չի եղել մերժումը։ Այ օրինակ, եթե նայում եմ պետության պատասխանները, ես ուղղակի ամաչում եմ, թե ինչպես կարող է կառավարության ներկայացուցիչը իրեն թույլ տալ սուտ գրել եվրոպական դատարանի ներկայացող պատասխաններում։ Դուք էլ ես էլ լավ գիտենք, որ դատարանի շրջապակումը տեղի է ունեցել վարչապետի կոչով, որ վարչապետը ինքը կենտրոն Նորքմարաշ դատարանի արչև մասնակցել է այդ շրջապակմանը, ներկայ է գտնվել, որ իշխող կուսակցության պատգամավորները բոլոր դատարանների արչև համարյա եղել են, եւ պատասխանել ու ասել, որ դիմողները սուտ են ասում, որ դա, որ վարչապետը դրանց մասնակցել է, ես ուղղակի չեմ պատկերացնում։ Հետո եթե գործի իրական քննությունը գնաց եւ մենք այս փաստերը ներկայացրեցինք համապատասխան բոլոր այդ ձայնագրություններով, տեսագրություններով, ես ուզում եմ պատկերացնեմ իմ կառավարության ներկայացին ամոթահար կանգնած դատարանի արչիվ։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը միջազգային մի թեմայի մասին։ Կոսովոյի նախագահ Հաշիմ Թաշին այսօր պետք է ներկայանա Հաագայում գտնվող պատերազմի հանցագործությունների միջազգային դատարան, ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Տաչին պատերազմի տարիներին Կոսովոյի ազատագրական բանակի բարձրաստիճան հրամանատարներից էր։ Այդ բանակը 1990-ականների վերջին սերբական բանակի դեմ պարտիզանական պայքար է մղել Կոսովոյի անկախության համար։ Միջազգային դատարանը Տաչին եւ մի շարք այլ նախկին մարտիկներին ներկայացրել է պատերազմի հանցագործություններ, այդ թվում սպանություններ, առևանգումներ կատարելու եւ մարդկանց կտանքների ենթարկելու մեղադրանք։ Պատերազմից հետո քաղաքական ասպարես տեղափոխված նախկին դաշտային հրամանատար Տաչին կտրականապես հերքում է մեղադրանքը։ Ես եւ իմ հայրենակիցները միջազգային դատարանի պահանջը ընդունում ենք արժանապատվորեն եւ համերաշխ։ Ես կոչ եմ անում բոլորիդ միասնական հակազդել մեր երկրի առաջ ծառացած այս մարտահրավերին, Facebook-ի էջում գրել է Կոսովոյի նախագահը։ Նախնական լսումների ընթացքում Կոսովոյի հարցով հատուկացյանը պետք է որոշի Տաչին դատական պատասխանատվության ենթարկելու կամ գործը կարճելու հարցը։ Կոսովոյի նախագահն ասել է, որ մեղավոր ճանաչվելու դեպքում ինքը անմիջապես հրաժարական կներկայացնի եւ կկանգնի դատարանի առաջ։ Տաչին մեղադրանք ներկայացնելու հանգամանքը ազդել է բանակցային գործընթացի վրա եւ ստիպել է չեղարկել հունիսին Վաշինգտոնում Սպիտակ տանը նախատեսված Կոսովոյի եւ Սերբիայի բարձրաստիճան պաշտոնյաների բանակցությունները։ Սերբիան հրաժարվում է ճանաչել Կոսովոյի անկախությունը։ ՆԱՏՕ-ի խաղաղապահները դեռ մնում են Կոսովոյի տարածքում, նրանց առաքելությունն է կանխել Կոսովոյի եւ Սերբիայի ուժերի հնարավոր բախումը։ Կոսովոն անկախությունը հրճակել 2008 թվականի փետրվարի 17-ին։ Կոսովոյի անկախությունը ճանաչել են ՄԱԿ-ի անդամ 112 պետություններ, այդ թվում Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան, Թուրքիան, Գերմանիան, Արաբական, Աֆրիկյան, Ասիական եւ Հարավամերիկյան երկրներ։ Պաշտոնական Բելգրադի տեսակետից Կոսովոն պատկանում է Սերբիային, որպես Կոսովոյի եւ Մետոխիայի ինքնավար երկրամաս։
Եվ վերջում եղանակի մասին, այսօր շրջանների զգալի մասում կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև, անձրև եւ ամպրոպ։ Առանձին շրջաններում սպասվում է նաեւ կարկուտ, օդի ջերմաստիճանը վաղը եւ մյուս օրը աստիճանաբար կբարձրանա 3-ից 5 աստիճանով, իսկ այսօր ցերեկը Երևանում սպասվում է 28-ից 30 աստիճան տաքություն։ Ող եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն էր, այն վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, բոլորիդ լավ օր եմ մաղթում։